คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ตำรวจสรุปสำเนาการเสียชีวิตของต่างชาติ6ศพกลางกรุงโดนวางยาพิษปมหนี้สินเมลเบิร์นเปิดตัวโดรนส่งอาหารเริ่มให้บริการเขตชานเมือง26แห่งองค์กรสุขภาพ73แห่งไม่หนุนการห้ามเด็กต่ำกว่า16เข้าถึงโซเชียลมีเดียเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสคุมตัวกลุ่มขวาจัดต้องสงสัยก่อเหตุยิงคบเพลิงโอลิมปิกติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่18กรกฎาคม2567กับกระผมวาริกหนูช่วยมาเริ่มกันที่ข่าวใหญ่ของประเทศไทยเกี่ยวกับการเสียชีวิตของชาวต่างชาติ6ศพในโรงแรมใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งล่าสุดตำรวจได้ออกมาสรุปสำนวนจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นการโดนวางยาพิษจากปัญหาส่วนตัวเรื่องหนี้สินซึ่งความคืบหน้าของเหตุสลดที่มีผู้ถูกวางยาเสียชีวิต6รายในโรงแรมดังย่านราชประสงค์ซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นชาวเวียดนามสัญชาติเวียดนาม4คนและสัญชาติอเมริกัน2คนจากการแถลงของตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยวางยาไซยาไนด์เพื่อนร่วมชาติของตัวเองคือหญิงอายุ56ปีชาวเวียดนามสัญชาติอเมริกันซึ่งมีปมสังหารสันนิษฐานว่ามาจากการกู้ยืมเงินไปลงทุนในธุรกิจที่อ้างว่าจะนำไปสร้างโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นแล้วนัดเคลียร์คืนเงินกันที่กรุงเทพแต่ไม่ลงตัวทั้งนี้จากการสอบสวนของตำรวจยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งในเรื่องส่วนตัวของทั้ง6คนไม่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ผลักดันมาก่อเหตุในประเทศไทยแต่อย่างใดส่วนไกด์ที่ตำรวจนำมาสอบสวนมีรายงานว่าไกด์ถูกหนึ่งในผู้เสียชีวิตใช้ให้ไปซื้อยางูตำรวจจึงส่งยาชนิดนี้นำไปตรวจสอบว่าคืออะไรคาดจะมีความชัดเจนใน 1-2 วันนี้มาต่อกันที่ข่าวการเปิดตัวการส่งอาหารด้วยโดรนที่เมลเบิร์นเป็นครั้งแรกโดยบริการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง DoorDash จับมือกับ Wing บริการส่งอาหารด้วยโดรนเพื่อให้บริการส่งอาหารไปยังเขตชานเมือง26แห่งบริการดังกล่าวจะดำเนินการจากศูนย์การค้าอีสแลนด์ของเมลเบิร์นโดยโดรนจำนวน18ลำโดรนชนิดนี้สามารถบินได้ไกลถึง7กิโลเมตรด้วยความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถรับน้ำหนักได้ทั้งสิ้น1กิโลกรัมมาดูเรื่องของความพยายามในการจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีด้านองค์กรสุขภาพจิต3แห่งในออสเตรเลียออกมาแถลงไม่สนับสนุนการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียขณะที่ทางรัฐบาลผสมระบุว่าจะนำระบบการยืนยันอายุมาใช้และเพิ่มเกณฑ์อายุสำหรับโซเชียลมีเดียเป็น16ปีภายใน100วันหลังจากเข้ารับตำแหน่งหากชนะเลือกตั้งครั้งต่อไปปัจจุบันรัฐบาลกำลังดำเนินการทดลองการใช้เทคโนโลยีในการยืนยันอายุของผู้ใช้โซเชียลมีเดียในเอกสารที่ส่งมาร่วมกันขององค์กร Reach Out Beyond Blue และ Black Dog Institute ระบุว่าถึงแม้จะมีอันตรายที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียแต่ก็ต้องพิจารณาผลประโยชน์และผลที่เกิดขึ้นจากการห้ามใช้ด้วยแจ็คกี้ฮอลแลนด์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของ Reach Out กล่าวว่าการห้ามเด็กเข้าถึงแพลตฟอร์มไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาทิ้งท้ายกันที่ข่าวของมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่ใกล้เวลาเปิดตัวด้านเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสมีการควบคุมตัวบุคคลขวาจัดที่ต้องสงสัยว่าต้องการก่อเหตุยิงคบเพลิงโอลิมปิกทางสำนักอัยการกรุงปารีสระบุว่าชายคนดังกล่าวถูกควบคุมตัวที่บ้านของเขาในแคว้นอัลซัสทางตะวันออกของฝรั่งเศสเพื่อสอบปากคำเกี่ยวกับการขู่ฆ่าถ้อยคำแสดงความเกลียดชังและข้อความอื่นๆทางออนไลน์นอกจากนี้เขายังกำลังถูกสอบสวนในข้อสงสัยว่าได้มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจทำให้ผู้อื่นตกอยู่ในความเสี่ยงพร้อมทั้งมีการแชร์คำแนะนำในการทำระเบิดเจอรัลดามันดิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสกล่าวว่าความคิดเห็นที่ถูกกล่าวหาไม่ได้มุ่งเป้าไปที่โอลิมปิกที่ปารีสโดยเฉพาะมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35บาท98สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท23สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีฝนฟ้าคะนองช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาเซลเซียส อะเดเลดมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกันโชกแรงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาเมลเบิร์นมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่13องศาฮอบาร์ตมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่12องศาแคนเบรามีน้ำค้างแข็งในช่วงเช้าและมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่10องศาซิดนีย์มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาและดาร์วินมีท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่18กรกฎาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ